Dəyərli dinləyənlər, çoxlarına görə İranda xalq arasında İslam Respublikasının getməsini istəyənlərin sayısı heç zaman bu qədər çox olmamışdı. Xaricdəki müxalif qruplar necə, qərb ölkələri necə, bunlar nə deyir? Mövzunu proqramımızın qonağı siyasi fəal Salih İldirimlə danışacağam. Salih bəy, son 2 ildə daxildə küçəyə çıxan xalqın etirazlarını necə dəyərləndirirsiniz? Onlar iqtisadi vəziyyətə etiraz edirlər sadəcə, yoxsa siyasi tələbləri də varmı?
Sayın Əli Rıza bəy, salamlarım da, mən də dinləyicilərimə salamlayıb və ilk növbədə icazə versəz, Azər ayında olduğumuz üçün 21 Azərin xatırına xalqımıza təbrik deyim, Azərbaycanın qurtuluş və hökumət gününü, milli hökumətin quruluş gününü və bununla da qayıdaq bu sizin sorduğunuz soruya. Yəni, son dönəmlərdə olan etirazlar bəli ümumiyyətdə, fərqlənib keçmişdəki hərəkətlərlə, etirazlarla və daha da yaygınlaşıbdır və əsasında xalqın məişət məsələsidir. Yəni, o qədər vəziyyət çətinləşibdir ki, demək, bu böyük kəsim, toplumun böyük kəsimi iqtisadi yoxsulluqdan, işsizlikdən, bahalıqdan daha dözülməz bir halə gəlibdir. Və təbii olaraq da hakimiyyətin çevrilməsini yeganə yol bilir və bunu da şuarlardan anlayır və xalqın tavrından anlayır, dövlət mərkəzlərinə saldırısından anlayır, Xameneyinin və rejimin bütünlüyünü hədəf aldığından anlayır. Yəni, bunu üç işlə belə böyük təhlilətlərinə ehtiyacı yoxdur. Amma yəni, bu kəsimə, bu millətin çoxunluğuna, Ruhaninin dediyinə görə 60 milyon fəqir var. Yəni ki, 85 milyonun, onki yollarda elə 85 milyonun, bunun 60 milyonu fəqir xəttinin altındadır və bu böyük çoxunluq elə bir vəziyyətə gəlibdir ki, bugün bu hakimiyyətə qarşı savaş onların dediyiniz kimi ölüm-dirim savaşıdır. Yəni, ölməkdədirlər, bu yoxsulluqdan, təvərrümdən, bahalıqdan ölməkdədirlər və qurtuluşlarını bu rejimi çevirməkdə görür.
Yəni, Salih bəy, sizə görə küçəyə çıxan xalq nə qədər də bunlar qeyri-siyasi kütlələr olsa, siyasi fəallar deyil, siyasi partiyaların dəvəti ilə küçəyə çıxmadılar, amma siyasi tələbləri də var.
Əlbəttə, bu bir dənə tamamilə özündən qaynaqlanan, yəni bahalıqdan, özəlliklə də benzinin birdən-birə bahalaşmasını şok olaraq buna dəyməsindən ortaya çıxan bir etirazdır. Heç kimsə bunu, əsasında o İran opozisyonunun da çaşbaş qalması və o qədər fəal olmaması işlikdə bir səbəbi budur ki, bu etirazları kontrol edə bilmədi. Onların kontrolu olmadan, xəbəri olmadan millət xeyvana çıxdı və onları hidayət eləməyə də heç bir şey edə bilmədi. Və siyasətdə də belə bir düşüncə var, bir termi var. Hər hansı bir hərəkəti əgər kontrol edə bilməyəcəksən, başlatmacına və ya qarışmacına. Bunlar da ona dayanırlar. Baxlar, görürlər ki, millət başqa şeydir. Millət həqiqətən bu xeyvana çıxanlar opozisiyondan çox-çox qabaqda, ilərdə radikal şuarlarla rejimin çevrilişinə getməkdədir. Ancaq bu opozisyon bu məsələdə kontrol edə bilmədiyi üçün və xalqla ayaqlaşa bilmədiyi üçün eşikə də hər hansı bir fəaliyyətdə bulunmadı. Yəni, keçmişdəki əyləmlərlə müqayisədə ki, haykır salırdılar, yığışırdılar, etirazlar edirdilər konsulluqların qabağında, Avropa Parlamentində, Washington, White House-ın qabağında, orada, burada hər gün biz əyləmlərə şahid olurduq. Bu dönəmdə olmadıq və siyasi qruplar da özlərini belə toparlayıb buna bir doğru, dürüst şey verə bilmədilər.
Siz daxildəki etirazların xaricdəki əksini deyirsiniz.
Bəli.
Oradakı o nisbəti deyirsiniz, o nisbətdə bunun əksi olmadı mı?
Elədir, o formada, siz məsələn, baxın, yaşıl hərəkatı çox geniş formada həm xarici medialan tərəfindən, xarici dövlətlərin tərəfindən, həm də İran opozisyonunun tərəfindən gündəmdə tutuldu, deyildi, danışıldı, əyləmlər keçirildi. Aylarca bu danışıldı, hətta illər sonrasına qədər də danışıldı. Amma bu məsələdə elə az bir formada oldu. Hətta xəbərlərə baxanda, məsələn, Kanada'nın xəbərlərində, məsələn, mən Kanada'dan deyim, Kanada'nın xəbərlərində deyir ki, İranda bir narazılıqlar olur. Hətta məsələn, bunun detaylərinə belə bir istəyirsinlər ki, məsələn, bir belə adam öldürdülər, millət aclıqdadır, yoxsulluqdadır, filan eləyir, etiraz edir, xalqı tribarla pikapın üstündən demək, gülləyə qoşurlar, direkt ateş edirlər millətə. Bunlar zadı o qədər danışmadılar. Amma məsələn, keçmişdə bunları elə bir ölünü belə məsələn, hatırızda olsa Ağa Sultanını aylarca bunlar ələm elədilər ki, Ağa Sultanını belə vurdular, bu filmləri hər yerdə danışılırdı, yazılırdı. Amma burada
siz o seçki nəticələrinə etiraz olaraq təşkil olunan aksiyalar zamanı ölən Nida Ağa Sultanı deyirsiniz. Buyurun.
Bəli, onda məsələn, amma indiki vəziyyətdə görək ki, bu yaralıların da, bu fəci formada öldürülənlərin də və ya məsələn, Mahşəhərdə yüzlər adamı Neysarda tirbarla qırıb öldürənlərdən də bir adı, yadı, fotosu, şəkli məsələn, bu İranlıların əlində bir yerdə məsələn, görürsünüz bir. Bir internetdə bir söz edin, görək ki, məsələn, bunlarda və ya elə qazetələrdə məsələn, neçə dənə yaralını şey vardır. Bir dənə, iki dənə demək, video qoyublar saytlara baxsanız, BBC olsun, Deutsche Welle'si olsun, Voice of America'sı olsun, onları qoymağına qənaət edin.
Müxalif qruplar nədən, siz deyirsiniz, onlarda nədən o gözlənilən həyəcan ortaya çıxmadı, gözlənilən dəstək verilmədi?
Mən bir dənə məsələni xatırladım ki, dünən Newsweek-də bir demək, təhlil oxuyurdum. İngilis dilində yazılıbdır. Böyük institutların araşdırmasının nəticəsidir. Demək, strategik mərkəzlərinin qərbi və Ortadoğu strategistlərinin, hətta İran üzrə mütəxəssislərin nəzərləridir. Yığılıb orada qısa olaraq işarə eləmişdir ki, bu nəticə gəlir ki, Avropa, Amerika, Batı, opozisyon hamısı fərq eləməz. Buna gəliblər ki, bu, yəni bir cümlədə desək, somut desək budur. Deyir ki, bu rejim İranın axır rejimidir. Yəni, İran hakimiyyəti, dövləti yıxılırsa, İran müstəqil dövlətlərə bölünəcək. Bunu aşağıcasına orada edir və bir dənə də daha qorxuducu və özəlliklə də Avropanı, Batını qayğılandıran bir məsələni də ona əlavə edir. O da budur ki, İranın dövlətinin, bu Cumhuri İslamının tökülməsi ilə Daesh də möhtəmələnsə güclənsin. Və əlbəttə ki, İran opozisiyonunda Daesh məsələsi o qədər şey deyil, o ləviyyəti yoxdur və zaten İran toplumu ümumiyyətlə Şiyə toplumunda orada Daesh-ə bir meydan ola bilməz. Bu batını çox qayğılandırandı. Amma İran opozisiyonu bu nöqtədən qorxudadır. Yəni ki, özəlliklə də son dönəmlərdə siz diqqət eləsəz, Azərbaycanda və Əhvazda olan, yəni qeyri-fars millətlərin içində olan şüarlar, hərəkətlər bunları ciddi qorxuya salmışdır ki, hakimiyyət getsə nə olacaq? Nə qərb ölkələri, nə Amerika başda olaraq qərb ölkələri və nə də opozisyon, heç birisi bunu kəstirə bilmirlər ki, bugünkü rejimi yıxıldıqda nə olacaq, hansı bir formada, hansı bir dövlət gələ biləcəkdir, demək, bunu heç bir türlü görə bilmirlər. Yəni, o gələcəyin picture-ı, fotosu, fotoğrafı bunu göstərmir. Nəyə göstərir? Göstərir ki, burada dövlətlər çıxacaq. Və təbii ki, burada opozisyon dalı oturur. Opozisyon İran mərkəzli opozisyonundan çox. Burada var opozisyon dediyimizdə bir səltənət əliblərdir, bir də İrançı qruplar.
Salih bəy, sizin dediyinizə görə İran hakimiyyətinə müxalif qruplar İslam Respublikası gedərsə vəziyyəti əl qoymaq, o durumu kontrol etmək gücünü özlərində görmürlər.
Qətiyyət elədir, görmürlər. Onu görmürlər ki, heç və bunun kəsinliklə bölgələrə, dövlətlərə bölünəcəyi və dövlətlərin yaranacağına da şahiddirlər. Baxın, elə bu hadisələrdən təxminən bir 2-3 həftə əvvəl Azərbaycanda Azərbaycan xalqı bir panel qaldırdı, yazdı, şuar verdi ki, Çekoslovakya ya Yugoslavya. Yani ne? Yani ki biz devlet olacak ya Çekoslovakya modeli ya Yugoslavya modeli. Şimdi ve onun ardından biz Ahvaz'da şahit olduk ki neçə yerdə hücum edib İran mərkəzlərini basıb, devlet mərkəzlərini basıb ve İran bayraqlarını yendirdiler, yandırdılar. Ahvaz'da bir vəziyyətdir ki Niru intizamı bizi gedə bilmir, gezə bilmir. Zireh tuşlarının, o zırhlı araçlarla gezib dolanmaq məcburiyyətindədir. Yəni bir cəng vəziyyətindədir. Və bunlar təbii ki, İrançı opozisyon, yəni istər səltənət tələb olsun və ya mücahid olsun ya o birisiler ki, heç birisi nə təhlərində, nə cütdüyündə, hətta mən belə deyim ki, nə ki İranı, bəlkə heç Tehranı kontrol edə bilməz. Yəni bunların o gücü yoxdur. Üstəlik, bu qorxu da bunlara mane olmaqdadır ki, bəs bu rejim getsə, nə olacaq? İran dağılacaqdır. Hətta siz Pəhləvinin danışıqlarına baxsanız, bu həmişə danışığında deyir ki, Sifahla, Bəsicilə, onlar bizim ordumuzdur, uşaqlarımızdır, filandır, onlarla müzakirə etsinlər ki, yəni bu sistemə bir şey olmasın, fəqət bunun başda məsələn, o rəhbərlərindən bir şey üçün dəyişilsin, tərzələcən ki, məsələn, Pəhləvi və ya başqaları gəlsin. Yəni bunların qayğısı xalqın çəkdiyi o əziyyət, yoxsulluq filan deyil. Bəlkə hakimiyyət və İranın bütövlüyünü qorumaqdır. Ancaq oradakı demək, xiyabana tökülən, geniş formada etiraza çıxanın qayğısı süfrəsidir, onun gəliridir, onun uşağıdır, onun yoxsulluğudur, o yoxsulluğa qarşı üsyandır. Ona görə opozisyon bundan ayaqlaşa bilmir və ayaqlaşa bilməyəcək.
Siz deyirsiniz bunlar bu xalqın küçəyə çıxan, ölümü də gözə alıb küçəyə çıxan xalqın istəkləri bunlar üçün önəmli deyil. Bu xalqın istəklərinə önəm verən siyasi qrupların, müxalif qrupların xaricdə yaradılacağına, güclənəcəyinə yaxın gələcəkdə inanırsınızmı? O ehtimal varmı?
Burada İran mehvərli cərəyənlərdən bunlar gözlənilmir. Çünki onların bir klasik tutumları var. O da başda nədir? Yəni İranın o sərzəmini Purgohər deyə bütövlüyü və başda olduğu üçün xalqın yaşamı bunlar üçün önəm daşımır. Bəli, o opozisyon bu güclü formada oluşma ehtimalı var. Yəni zaten indi vardı. Qeyri-fəs millətlərin içində bir birlik oluşmaqdadır. Qeyri-fəs millətlərin cibhəsi kimi fəaliyyətdə güclənməkdədir. Əlbəttə ki, elə bu əyləmlərə də bəlli ölçüdə yəni onların, o cərəyanların təsiratı, milli, yəni qeyri-fəs millətlərə aid olan təşkilatların təsiratı mən deyirəm ki, İran mərkəzli təşkilatlardan qurumlardan daha da çox.
Amma İran daxilində tamam, misal üçün Ərəb bölgələrdə bəlkə etiraz gerçəkdən çox yüksək səviyyədə idi. Orada həyatını itirənlərin də sayı çox-çox oldu. Amma elə İranın bütün bölgələrində, istər Fars icması, Türk, Ərəb, Kürd, Bəluç bölgələrində etirazlar oldu. O bölgələrdə, İranın mərkəz bölgələrində küçəyə çıxan xalqın istəklərini təmsil edən bu mövcud qruplar xaricində bir qrupun ortaya çıxması, onların istəklərini təmsil edib, onların dili ilə danışması mümkün deyilmi sizcə?
Əlbəttə ki, hər şey mümkündür, amma biraz uzaq görünür. Baxın, o gedən oyunlar fərqlidir, Əlizə bəy. Gedən oyunlar siz indi həmən hadisənin ardından baxsaq görək ki, Musəvi kərrubunu gətirdilər cümlədə. Onun adından Xatəmini ki, məmnun təsvir eləmişdilər, onun müsahibələrini yaydılar. Yəni, yenə də bir türlü bu islahatçılarla, reform məsələsi ilə bu insanları məşğul eləməyə çalışırlar. Ancaq dediyim ki, bu iqtisadi məsələ ya həll olunmalıdır, ki, əgər ona həll eləməsi üçün imkanlar olursa, bəlkə bunu bəlli ölçüdə geri ata bilərlər. Amma o həll olunmadıqda, bu təbəqənin etirazı istər Amerika, Avropa, opozisyon, Parisdə olan opozisyon, siyasi qurumlar istəyə və ya istəməyə bu hakimiyyəti köçürdəcək, bunu yıxacaq və sonucu nə olursa olsun bundan pis olmayacağına xalqın içində, etirazların içində bir ümumi anlayış olduğunu bunların şuarlarından, tavırlarından ve faaliyetlerinden biz sezmekteyiz. Yani ki, böyle bir siyasi grup olmasa da hem dünya ve hem opozisyon mecbur bu şeraite kabullanacak. Yani içeride giden bu itirazlar bunu bunlara təhmil edecektir. Ne yaxşı olar ki, indiden halkın isteklerine, bu halkların isteklerine boyun eğip ve onlarla hemahenc olmak. Aslında halk opozisyondan çok çok önde gedir, çok radikal şuarlar vermektedir. Opozisyon hala o şuarlardan imtina etmektedir. Bu opozisyondan olmayacak.